Ek gesels met Dave Peppler. Hallo Dave.
Middag en môre. Hallo Marietta K, luisteraars.
Dave, ek sien nou hier op Twitter die Guardian, 'n baie geloofwaardige koerant, sê oor 20 jaar van nou gaan tot en met 60% van ons vleisprodukte wat ons gaan eet, gaan nie van 'n dier afkom nie. Dit gaan plantgebaseer wees.
Ja. Ek stem volkome saam. Net vannig, ek dink die Guardian is een van die beste koerante op aarde. Dit is een baie nuchter koerant. Ek dink dat met toenemende druk op die omgeving, met die toenemende druk op landbou, gaan ons baie plantaardige sogenaamde vleisprodukte kry. Wat ons ook natuurlik kan kry, is selkweking kan ons natuurlik kan ons vleis kweek, nee, in een proefbuis of in een aanleg. Dit gaan van 'n dier afkomstig wees, maar dit gaan letterlik kunsmatig verbou word in 'n fabriek. So ek het gaan twyfel dat dit wel gaan gebeur nie. Daar is, ek het al van die van hierdie produkte probeer, daar is een van hulle wat van die reste van sampioene gemaak word. En baie van die frikadelletjies moet jy nogal fyn proe, vir alles jy om in 'n pasta sousie, weet 'n Italiaanse dis maak, moet jy nogal fyn proe om te bevestig dat dit nie vleis is.
Nou, as ek dan 'n Karoo boer is en ek hoor hierdie story, watter raad het jy vir my en ek boer met skaap en bees?
Nee, daar is geen twyfel dat daar gaan plek wees vir 'n vleisprodusent nie. Ek dink nie dit gaan ontsaglik duur word. Ons klaar oor vleispryse hier by ons, maar dit is gemeet aan internasionale pryse redelik goedkoop. So, ek dink nie dit gaan boerdery verplaas nie. Daar gaan net soveel meer mense wees. Die groei van die mensdom is 'n logaritmiese kurwe, dit is nie lineêr nie. Met ander woorde, ek kan nie dink, maar ek dink daar's 10 miljard mense teen 2050. So, hulle moet almal eet en Karoo-boere gaan hulle plek hê.
Goed, hulle sê juist dat een van die redes hiervoor is dat mense raak al hoe meer skepties oor die impak van tradisionele boerderymetodes wanneer jy met diere boer en wat dit doen aan die omgewing.
Ja, kyk, daar's twee komponente aan hierdie argument. Die een is die welstand van diere. Jane could see it lang reeds 'n klein novella geskryf, The Lives of Animals. Hoe ons die diere behandel. Ek raak al meer militant oor die mishandeling van plaasdiere. Maar dan is daar ook natuurlik die omgewingsimpak en dit gaan veral in die metaan wat die boerdery verg of vrylaat, maar tweedens ook die aantal liters water per kilogram eetbare kos in vergelyking met sojaboontjies en ander produkte. Het die verbouwing van vleis verg baie, baie meer water. So, in plekke waar waterdruk toegepas geword, sal die boerdery letterlik verdwyn. En ek dink, dis enige iemand se raai wat met klimaatverandering gaan gebeur. Maar ek het regtig geen twyfel dat traditionele boerdery gaan bly bestaan, maar hulle gaan dalk dit op 'n ander manier doen. Dat weikampe gaan heel moeilik net op kunstmatige teelde kos selfs vir die diere gaan hulle dit hulle voer dan nie. So, ek dink dit gaan ingrypend alle boerdery gaan verander.
Goed, ons vat 'n oproep. Janet, uit, hallo.
Goeiemôre.
Hi, met wie praat ons?
Wie praat met Bossie?
Yes, Bossie.
Ek wil graag 'n vraagie vir Dave stel, ja.
Gaan maar voort.
Oké, okay, goed. Dave, man, ek het so rukkie terug in Pretoria, net noord van Pretoria, het ek gesien 'n klein voeltjie jaag 'n witborskraai. Dit lyk amper soos 'n spitfire wat op 'n stoeka se gat sit, weet, en al agter hom aan hy jaag en hy witborskraai vlieg uit die bietjies bewe. Maar is ongelooflik
wat is soort voeltjie het in die kraai gejaag?
Bosie, wat is soort voeltjie die kraai gejaag?
Ek weet nie, dis 'n vrees wat ek hoor of hy weet wat 'n voeltjie jaag gekraai het.
Klein
voeltjie.
Ja, klein voeltjie. Die voeltjie, so hormone het sy kop heeltemal skeef gedraai. Dit is gewoonlik waar 'n kraai naby aan 'n nes kom met kleintjies of met eiers. Ek het al gesien dat dat 'n spreeuw, 'n rooi vlak spreeuw, 'n wit kruisarend aanval en letterlik vere uit sy rug uitpluk. So, ek dink nie dit is sommer net 'n beneekte voeltjie nie, maar dit is heel moontlik dat die kraai of die roofdier in daai geval naby aan die nes gekom het. Wat wel interessant is, dat in Europa byvoorbeeld het hulle sperwers, European goshawks, waar al die voeltjies naby aan die sperwers die nes, hulle eie nes te bou, sodat hulle op hulle nes kan sit en sien waar hy is hier. Verstaan? Daar van jou goed na en jou skade. So dit is nie, dit glad nie ongewoon dat kleiner voeltjies een baie groter voel aanval nie.
Goed,
ja, Bosie. Ja, net een paar geleentheid het ek al gesien gebeur nie. Dit klink soos dieselfde voeltjie met die kraai hart, hy vlieg vannacht weg hoor.
Dis goed.
Baie dankie, Dave, baie dankie.
Tot ziens.
Goed van.
Dave, iemand hier wil weet, hoekom is het dat parfum so duur is?
Jy bet, kan ek nou vir sê dat die meeste parfum, en nou praat ek van deursnit parfum, Britney Spears, se akelige doen, jy weet, Antonio Banderas, se motgif, betaal jy, is die waarde van die parfum in die bottle, letterlik 5% van die prys. Jy betaal vir advertensie en verpakking. As jy kom by baie duurder parfums, meer eksklusiewe parfums, dan gaan dit so effens op na 20% toe. Maar dit is 'n reusagtige geldmaakstorie. En daar is 'n, het ek so in die tyd, jare gelede het Revlon het 'n parfum uitgebring van ek probeer nie net dink wat die ding se naam. In elk geval, hulle het nou, die jy nou staan, ek koop jy ook net wie gespeel in Huse Vrede Virginia Woolf, die Engelse actrice,
Elizabeth Taylor.
Hulle het die parfum tussen haar borste afgeneem en dit op die nacht gesit vir $5. En dit het nie verkoop nie. En hulle het die prijs begin laai en toe dit by $12 kom het dit begin verkoop. So, dat is ook die persepsie dat duur parfum is goed. Mm. En dit is natuurlijk absolute nonsens. Die waarde van die goed wat jy aan jou spuit is letterlijk 5% van wat jy betaal het.
Dave, die persoon sê, is het waar dat sekere parfums word van walvisprodukte gemaakt?
Ja, ambergrys. Maar dit is van die duurste parfum op aarde.
Wat is die woord ambergrys?
Ambergrys, ambergris. Dit is spermwalvisse, vreet moes seekatte. En hulle verteer die hele seekat behalwe die seekat se bek. Hy het nou so'n snabel soos 'n papegaai. En dit gaan sit in die maag en dan vorm dit 'n knoets oor jare en jare heen. En dan as die walvis vrek, dan dryf die knoets en spoel uit en dit stink ten hemele. Maar dit is van die duurste komponente van parfum. Want die stink elemente word gebruik om die parfum te dra. So dit is letterlik, die ander lekkerheid molekules word dan vastgemaak aan die stank. So dit is ambergrys.
Jo, ambergrys.
Ja, dit is, waarvan sê, weet, no whales were killed for this. Dit is letterlik een ding wat opgetel word op die strand. En as jy een dag ambergrys raak loopt, jy weet, 1 kilogram of 5, dan kan jy gaan aftree.
Jo, dit is interessant. Goed, ons vat 'n oproep. Charlotte, hallo.
Goeiemiddag, Amorey.
Hi.
Dit is Ria van Polokwane, hoor. Ek wil net te Dave vraag, omtrent my papie. Ek is gebruik gewone Bob Martin flea and tick powder. Maar toe kry ek nou ander product, wat nou baie groter is, maar met nie dit te sterk vir my hondie. My hond het sy hare alles uitgeval, en ek het toe vir een van die Fiat gebel en my probleem vertel. Toe sê hy vir my, ek moet gebruik prednisone. Maar nou sien ek die haare kom mooi uit, maar net die gesiggie en die pens is so krakrag. Maar dit lyk vir my so teer, hoor.
Oh, goed, Dave.
Amore, ek is jammer dat ek kan nie, dit klink vir my na baie moeilike diagnose, dit is in elk geval nie my hier nie. Nee, ek kan nie sê dat jy aangaan met die diertjie nie. Dit klink my vreemd dat die hare net gedeeltelik terugkom. Maar een mens moet ook natuurlijk net zeker maken dat die hond nie parasietinfectie, dit brandziek bijvoorbeeld weet nie. Want dit is een muit wat onder die vel inkruip en dan val die hare ook uit. So, ek dink eintlik een besoek aan een goeie veearts is hier aan die orde.
Ja, jy sal dalk die hond van jou na aan een veearts moet neem.
Ja, ek sal probeer, ja.
Ja.
Ek bekommer die hond is, die gezicht is baie seer hoor.
Ok, vat hom net na aan een veearts toe dan.
Goed dan, dankie hoor.
Sterkte, goed. Tot ziens. Iemand sê hier so, Dave, help my, hoekom is daar 1000 poot in die natuur? Wat sal die doel wees van hom?
1000 poote? 1000 poote is plantvreters. Hulle is deel van 'n groot suite van diere wat sogenaamde detritus vreet. Detritus is plantreste wat opdam, wat nie noodwendig dadelik kompos word nie, wat rondwaai in die woestyn byvoorbeeld. Duisendpote is plantvreter, so hulle is deel van die voedselketting van plante omskakel. Hulle vredig natuurlijk jou lewendige plante op, mens moet maar versigtig wees vir hulle. Maar hulle het een vaste doel in die natuur, en dit is om plantmateriaal te verwerk, maar dan is daar natuurlijk ook predatoren wat duisendpote eet, sogenaamde van die assassin bugs, van die sluipmoordgoggas, wat een lang snavel het, wat hy tussen die segmente van die van die duisendpoot indruk. En so dit is deel van een voedselweb.
Goed, en dan van Laurens weet, hoekom gooi sy kojavelboom sy stam af?
Ek dink dit is ys op sterwe na dood. Sy stam of sy bas?
Nee, hulle sê net sy stam. Kan jy, sê sy bas, ja, hulle bedoel die bas.
As jy die stam afgooi van die boom om,
die bas,
van die bas.
Ja.
Daar is dan of een beskadiging, het hy met een weed eater type machine dat die bas beskadig aan die onderkant, of tweedens kan dit daar geswam sitte. Ek kan nie, dit gaat my baie moeilijk wees om enig iets te sê oor as ek nou nie die bloem in ondersig het nie.
Ja.
Dit is beskadiging of een infectie.
Goed, nou hier, oulike laaste vraag, iemand sê, hoor by Dave, hoe weet die pil waarin dit moet gaan vir genesing? Ons drink verskeie pille vir die hart of vir skildklier of vir spierpijn, maar verduidelik, hoe weet die arme pil?
Dit, ek onthou al te goed dat professor Jannie Hofmeyer in Europa verklaar jy dit, precies dieselfde vraag, hoe weet die pil waar die pijn is? Nou, pijnstillers, het nie een typing in die lichaam. Met andere woorde, as jy aspirine drink, of paracetamol, of sterker goed, dan word letterlijk die hele lichaam met diezelfde lading van pijnstiller belast. Dit is dan ook net toevallig dat die tand of die jug of die steerplek dan ook sy dosis kry. Maar dit is nie geteiken nie, daar is bitter min medicijners na my wete, dat baie specifiek geteiken is. Ek kan nie op skielik aan die voorbeeld dink nie, maar as jy sê nou maar een gewone pijnstiller, soos aspirine sou drink, of paracetamol, dan is die paracetamol evenredig versprei recht deur die lichaam, en dan sluit het dan die locus van die pijn ook in. Dit is nie dat die pil sê, aha, ek sien Japie, sy groot toon is hier, ek gaan nou soon toe nie. Dit is evenredig versprei.
Goed, dankie Dave, wonderlike aand vir jou.
Selfde daar.